Sveiki gyvi, brangus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Kauno Marijos radio studijoje kunigas Artūras Kazlauskas. Tęsime savo katechezę apie Eucharistiją ir šį kartą laikas jau žiūrėti į visuotinę arba tikinčiųjų maldą. Būtent šitaip jį yra pavadinta mūsų mišiole, mūsų liturginiuose nuostatuose. Visuotinė arba tikinčiųjų malda. Tas žodelis arba, štai čia ir įneša mums tam tikrų apmąstymų. Reiškia, galėtų būti kelių variantų šita mūsų visuotinė malda. Tačiau, kas tai yra? Žodžio liturgija yra ir užbaigiama būtent šita malda. Čia vienas iš tokių turbūt teologinių svarbių dalykų. Mes, tikintieji, sakome, meldžiamės. Yra vienas iš keturių svarbiausių aspektų, kas yra krikščionis. Ir mes visai neseniai atvelykio sekmadienį vėl iš naujo girdėjom tuos keturis dalykus, kurie nusako buvimą krikščioniu. Tai yra apaštalų mokslas, bendravimas, duonos laužymas, sakykime, sakramentai ir malda. Tai štai šitas ketvirtasis elementas, jis čia išreiškiamas ir jūs prisimenat, turbūt ne vieną kartą kalbėjom apie tai, kad liturgija moko asmeninės maldos arba bendruomeninė malda moko asmeninės maldos. Arba dar kitaip pasakius, tas, kuris nesimeldžia bendruomeniškai, nemoka melstis asmeniškai. Na ir aišku, tas, kuris nemoka melstis asmeniškai, nemoka melstis nei bendruomeniškai, bet pirmumas vis dėlto yra bendruomeninė malda. Kuria prasme? Todėl, kad bendruomeninė malda, ji mokina mus krikščioniškos maldos, nes, kaip jau esu ne vieną kartą sakęs, mūsų malda nebūtinai yra malda. Labai dažnai gali būti tiesiog psichologinis manevras. Esu kalbėjęsis su vienu profesoriumi, kuris man sakė apie savo pacientus. Sako, žinai, aš jiems siūlau parašyti laišką angelui sargui. Čia toks krikščioniškas būdas padėti ligoniui, pradėti gydymą. Na, aš sakau, gerai, profesoriau, man atrodo visai nebloga idėja, tik čia krikščioniškumo aš nematau jokio. Kaip tai? Rašau laišką angelui sargui ir nekrikščionišką. Taip, bet aš sakau, tas angelas sargas, jis tikriausiai yra mūsų vaizduotės padarinys. Jis greičiau jau yra psichologinis kažkoks tai variantas mano galvoje susikurtas subjektas turbūt, į kurį aš kreipiuosi ir su kuriuo kalbuosi. Bet iš tikrųjų tai yra psichologinis žaidimas, kai aš kalbuosi su savimi, kai aš išreiškiu tam tikras idėjas, tam tikrus jausmus, tam tikras mintis, tam tikras idėjas, dažniausiai susijusia su prašymais, nu ką, aš prašau angelų sargo, saugok mane, saugok mano mamą, mano tėtį, mano brolį, mano seserį, mano sūnų, mano dukrą, mano mylimąjį, mano mylimąją. Štai mano mintis apie angelą sargą. Nu kam daugiau reikalingas angelas sargas? Kad saugotų, tai gerai, aš ir prašau saugok. Arba kaip mes maži vaikai būdavom, angelėlis, sargužėlis, saugok mane visados, na jūs žinote patys. Tai štai visgi tai yra, aš nemanau, kad tai būtinai yra malda. Greičiau tai yra savipaguoda arba savisaugos instinkto paskatinta tam tikra idėja, aš atsimeldžiau, pasimeldžiau ir viskas, ir tiek. Ir štai liturgija mus moko vieno svarbaus dalyko. Pirmiausia kalba Dievas, paskui tu. Čia turbūt yra didelė ir svarbi nuoroda kiekvienam iš mūsų. Melstis tai pirmiausia klausytis Dievo. Jeigu maldą apibrėžim kaip pokalbį, kaip bendrystę, bendravimą, kaip santykį, reiškia, tai nėra mano psichologinis manevras. Aš jums jau ne vieną sykį turbūt esu pasakojęs ir savo save pagautą adoracijų švenčiausiojo sakramento. Aš žiūriu į švenčiausiai sakramentą, nes švenčiausių sakramento adoracija yra tokia, na, kaip pasakyt, lengviausia malda, nes nereikia nieko sakyti, užtenka žiūrėti, užtenka matyti, užtenka būti viešpaties akivaizdoje. kai kas sako ir moka dar ir melstis, ir prašyti, ir kalbėti, tai aš staiga pagavau vieną dieną save, štai mano malda prieš švenčiausią sakramentą. Viešpatie, aš nesu geras kunigas. Viešpatie, aš nesu geras žmogus. Viešpatie, aš. Ir staiga suprantu, kad aš ne viešpatį adoruoju, bet save. Tai yra mano paties adoracija, tai yra žvilgsnis į mane, aš žiūriu į save ir aš adoruoju save. Aišku, paskatintas viešpaties, aišku, paskatintas nuobodulio, aišku, paskatintas tylos, aišku, paskatintas savo įpročių, bet aš neleidžiu Dievui nieko sakyti, aš kalbu. Ir mastau apie save. Tai štai liturginė malda mus moko, kad pirmiausia tylėk, pirmiausia klausykis. Ir mes čia kalbėjom apie senojo, naujojo testamento skaitymus. Ir tai vis Dievo kalbėjimas, Dievas man kalba. Dievas nori kai ką pasakyti. Nepamirškim to labai svarbaus vienam fariziejui pasakyto Jėzaus sakinio. Simonai, turiu tau ką pasakyti. Vis prisiminkim šitą sakinį, šitą viešpaties žodį. Simonai, turiu tau ką pasakyti. Viešpats visada mums turi ką pasakyti. Mums atrodo, kad mes turim viešpačiui ką pasakyti, bet leiskim pirmiausia jam kalbėti. Tai štai Eucharistijoje ar bet kuriam kitam sakramente, kai pirmiausia viešpats mums kalba per žodžių skaitymus, mes klausomės, mes apmastom, mes permastom, perkratom, peržiūrim visą savo gyvenimą. Ir štai galiausia, pagaliau galim kai ką pasakyti. Ir tas kai ką pasakyti, tai tas tikiu, apie jį kalbėjom praeitą kartą, ir štai dabar visuotinė arba tikinčiųjų malda. Kai kalbu aš. Bet štai ir vėl šita Dievo žodžio nuskaidrinta, perkeista, atmainyta, atsimainiusi malda jau nėra tokia malda, kokia aš visada meldžiuosi arba kuri man ateina pirmiausia į galvą. Šita pirmiausia į galvą ateinanti malda viešpatie aš. Vėl egoistinis, vėl subjektyvus, vėl dažnai ir puikybės paskatintas aš. Mes pirmiausia esam kviečiami mąstyti ne apie save, o apie kitus. Kažkas iš maldos mokytojų yra pasakęs, kuo maldoje yra mažiau manęs, tuo ten daugiau Dievo. Ir kuo mažiau esu maldoje aš su savo reikalais, tuo šita malda malonesnė Dievui. Mums dar bus progų mąstyti apie Dievui leidus, mąstyti apie Tėvę mūsų maldą, kuri yra ir Eucharistijoje pasirodo. Ir tokia svarbi malda, kad kai kas netgi sakė, kad šita malda netgi konsekruoja duoną ir vyną. Tai yra perkeičia duoną ir vyną. Buvo laikotarpis, kai teologai svarstė, kad būtent šitos maldos buvimas, nes tai tiesiog Kristaus žodžiai, tai yra viešpatie žodžiai, jį tiesiog perkeičia netgi duoną ir vyną. Kaip sakom, kasdienės mūsų duonos, duok mums šiandien, sako, kad duona tampa Kristaus kūno, vynas Kristaus krauju. Tai štai, bet čia jau kita mūsų idėja. Tai štai, sako, kas ko nėra Tėve mūsų maldoj, to negali būti krikščionių maldoj. Žiūrėkite, Tėve mūsų malda kaip pavyzdys, kaip stilius. Toliau mes vėl žiūrim, kaip krikščionys meldžiasi liturginė malda, ir mes apie tai jau esame kalbėję, kad tai yra dažniausiai, ypatingai tai yra lotynams mums būdinga, Romos bažnyčiai būdinga, mes kreipiamės į Tėvą. Per sūnų šventosios dvasios bendrystėje. Štai mūsų vėl maldos stilius, kaip mes į tai žiūrim. Ir be abejo, štai ta visuotinė arba tikinčiųjų malda. Palikim žodį visuotinė, apie jį pakalbėsim netrukus, bet pirmiausia žiūrėkim, kodėl tas arba tikinčiųjų malda, visuotinė arba tikinčiųjų malda. Tai ta tikinčiųjų malda sako, kad tikintieji turi ką melsti, turi savo poreikių, turi savo idėjų. Reiškia, šitas šventasis susirinkimas dabar sudaro progą tikintiesiems išreikšti savo maldas. Ir ypatingai mažesnėse bendruomenėse štai šita Arba tikinčiųjų malda gali tapti kūnu, kai patys tikintieji sako savo prašymus, savo maldavimus, savo poreikius, savo įvykius atneša Dievui, savo džiaugsmus, savo rūpesčius, savo liūdesius. Bet tai yra prašymo malda. Nėra dėkojimo, nėra atgailos, atgailos jau buvo, dėkojimo bus, štai šitoje vietoje yra prašymo maldos. Mes esame kaip tik prieš Eucharistijos maldą, lietuviai ją vadina keistokai, nėra jos liturginiuose knygose, išskyrus lietuviškuose. Ir štai ta antroji mišių dalis, mes ją vadinam aukos liturgija, iš tikrųjų jos pavadinimas yra Eucharistijos liturgija, ne aukos liturgija. Kaip čia ji pateko, gaila, kad tie į lietuvių kalbą mūsų mišiolą verčiantys žmonės šiandien jau yra vienas po kito iškeliaujantys ir jų tiesiog neina paklausti, kaip čia ta aukos liturgija tapo. Nes, pavyzdžiui, tridentinė liturgija, šita antroji, tai vadinosi paprasčiausiai tikinčiųjų mišios. O prieš tai besivadinusi dalis, kurią mes šiandien vadinam žodžio liturgija, tiesiog vadinosi katechumenų mišios. Na, nežinau, kaip tas aukos liturgija. Tai mes vadinam Eucharistijos liturgija ir tai yra dėkojimo liturgija. Reiškia, dėkosim paskui. Dabar šiuo metu yra prašymo įvairiausių poreikių maldos. Kažkada, kai buvom jauni seminaristai, mes vis mėgdavom dalyvauti šeštadienio vakarais, tokios galingos Šventojo Anzelmo, Šventojo Egidijaus, atsiprašau, bendruomenės mišiose ir jie švesdavo visada šeštadienio vakarais, išvakarėse mišes, susirinkdavo daugybė žmonių, nuostabus giedojimas, nuostabi homilija, kurią dažniausiai sakydavo bendruomenės įkūrėjas. Ir štai paskui tie tikintieji, tie bendruomenės nariai vis pasisakydavo. Žinot, mes jauni buvom ir kvaili ir mums prailgdavo ta visuotinė arba tikinčiųjų malda, tai užtrukdavo jinai pusę valandos, 45 minutės, kai tie bendruomenės nariai vis kreipdavosi, prašydami, kad užtartume mes, o mes, aišku, kartodavom Kyrie eleison, kiekvieną maldavimą, tiesiog šaukdamiesi nugalėtojo, kuris gali išklausyti ir išklauso, būdamas priešais tėvo sostą, sėdėdamas tėvo dešinėje, žiūrint, kokį vaizdą paimsim iš kurios vietos, nes kai kur, sako, Jėzus sėdi tėvo dešinėje, o kai kur yra priešais aukščiausiojo sostą, apokalipsiai pavyzdžiui. Tai štai toj, ta tikinčiųjų malda, kaip patys tikintieji išreiškia savo prašymus. Aišku, tai reikia didelės kantrybės ir didelio nuolankumo ir aišku, mūsų dideliuose sambūriuose šitokios tikinčiųjų maldos nepavyks turbūt su padaryti dėl įvairių priežasčių ir viena iš jų per ilgai užsitęsusi šita dalis gali sugadinti visą bendrą struktūrą Eucharistijos, kaip ir sakėm, ilga homilija arba ilgi pamokslai sugadina tiesiog pačią šventimo struktūrą, tampa svarbiausių dalykų, nors turėtų būti tik viena iš dalių. Tai šita malda ji negali per ilgai būti ištesta, bet mažose bendruomenėse, rekolekcijose, vienuolinėse bendruomenėse, piligriminėse kelionėse, kaip mes dažnai naudojam, tai ji yra forma ta, kurią bažnyčia mums dovanoja ir leidžia padaryti. Tai štai dabar pakalbėjai apie tai, kad galime visi čia išreikšti savo prašymus, jeigu šitokia yra tvarka arba numatytas toks atvejis, štai dabar pakalbėkim apie tai, ką mes čia galim išreikšti. Ir kai sakom visuotinė malda, reiškia apimanti viską. Čia ta visuotinė yra tiesiog katalikiška. Nes visuotinis graikiškai katalikiškas. Čia visai gražu prisiminti, kad tai yra krikščionių malda, visa apimanti malda, kaip katalikų bažnyčia visą apima. Įvairiausias tautas, įvairiausias kultūras, rases, kalbas, kaip pasakytų koks nors apokalipsė, apreiškimas Jonui. Tai štai ta visuotinė malda, visa apimanti malda. Ir jos pavyzdys yra didžiojo penktadienio visuotinė malda, kuri jau nėra vadinama visuotinė arba tikinčiųjų malda, bet tiesiog visuotinė malda reiškia tik tokia ir gali būti atliekama. O štai kiekvienose mišiose gali būti visuotinė arba tikinčiųjų malda. Ir tas didysis Velykų tridienis yra toks svarbus, kad jis duoda toną arba uždeda idėją, uždeda mintį, kaip paskui mes turėsim gyventi visus kitus metus iki kitų Velykų. Vėl primenu, kad Velykos nėra tik tai Kristaus prisikėlimo šventė, bet Velykos yra Kristaus mirties, palaidojimo ir prisikėlimo šventė. Kaip tas perėjimas, Pesach, Pascha, tai yra judesys, tai yra įvykių seka vienas paskui kitą esančių įvykių. Štai tas, tai yra Velykos ir švęsti Velykas, tai visas tas tris dienas, penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį švęsti ypatingai kitaip nei kitas dienas. Todėl čia tad visa šiandien per šitas Velykas prasidėjusi diskusija ir didįjį penktadienį būtų ne pro šalį padaryti šventą dieną ir nedarbo dieną, tai visai turbūt vietoje yra visai kitų švenčių, kurios nemanau, kad turėtų būti švenčiamos kaip nedarbo diena, bet didysis penktadienis, o kodėl ne? Na, aišku, prasminga ir darbas, juo labiau, kad dauguma turbūt vietoj to pasninko ir abstinencijos labai rūpinsis stalais ir kitokiomis švaromis, kuris visai nebūtų suderinta su tuo didžiojo penktadienio slėpiniu, su Kristaus kančios, mirties, palaidojimo diena. Tai štai tą didįjį penktadienį, kurią dieną, kai viešpats miršta ant kryžiaus už visą pasaulį, mes ir turim tą pavyzdinę maldą, kuri turėtų būti ir bendruomeninės maldos pavyzdys ir mūsų asmeninių maldų pavyzdžiai. Kai mes klausiam, ką ten tie tikintieji turi melstis, tai maždaug tai arba apie tai melstis, apie ką išsakome visuotinėje maldoje didįjį penktadienį. Ir šita seka yra labai svarbi. Reikėtų turbūt trumpai drūtai pasakyti, kad mes turime melstis pirmiausia bažnyčios reikalais, tada pasaulio reikalais ir tada yra socialinių reikalų įvairi prizmė. Ir galiausia tada jau mūsų asmeniniai. Niekada pirmiausia mūsų pačių reikalai. Mūsų ant galo, kaip sako, pabaigoje, jeigu lieka laiko ir noro dar. Bet pirmiausia kitų reikalai, save užmirždami, matydami kitus, mes šitaip geriausia primenam save ir apie savo reikalus Dievui. Kuo mažiau mūsų pačių maldoje, tuo mes ten labiau esam. Ir kuo labiau esame maldoje, kuo labiau ten mūsų egoizmo, mūsų aš, mūsų poreikių, kad ir jie šventi ir švenčiausi, tuo ta malda yra tolimesnė Dievui. Artimo meilės įsakymas. Mylėkite kitus, kaip aš jūs mylėjau, štai ką Jėzus sakė. O paskui apaštalas patikslins, laikykite kitus svarbesniais už save. Tai aišku, sunkios pamokos ir nemalonios, bet deja toks reikalas yra. Tai visuotinėje maldoje veikia trys veikėjai. Tai yra vadovaujantysis broliams, kaip mes sakėme, Justinas yra išsireiškęs vadovaujantysis broliams. Tai yra vyskupas arba jį pavaduojantis kunigas. Tada diakonas arba kitas intencijų skelbėjas. Ir tada visa bendruomenė, kuri nusakytų kreipiniu arba tyla atsiliepia į pasiūlytą intenciją. Vadovas tada maldą užbaigia. Tai štai Visuotinė malda prasideda, kai vadovas pakviečia maldai, tada jis sako, melsimės tyloje, reiškia po kiekvienos intencijos, pasiūlytos intencijos, mes galime melstis tyloje. Čia paprastai, kadangi esam daugia žodžiautojai, tai mūsų Lietuvoje toks keistas dalykas, kaip tyla bažnyčioje visai išnykusi. Tai šitoj vietoj yra numatyta liturgijos, kad tikintieji savo prašymus arba pritarimą intencijai gali išreikšti tyloje. Nebūtinai prašom tave viešpatie, išklausyk mus viešpatie, Kristau išgirsk mus, Kristau išklausyk mus. Nebūtinai šitie žodžiai gali būti ir tyla. Tai visų tie, kas organizuoja visuotinę maldą, tai visai ne pro šalį būtų pamastyti, kad laikas nuo laiko leisti tikintiesiem tyloje melstis savai žodžiais. Prašom tave viešpatie, gal aš noriu ir jie leisiu ant kartuoti 3 kartus. Pavyzdžiui, tai va tas tylos metas gali būti tinkama proga arba pasakyti viešpatie, pasižiūrėk į šitą reikalą, viešpatie, neapleisk šito reikalo. Vat, pavyzdžiui, iš mano širdies kylantis prašymas, nebūtinai aš šiandien noriu sakyti prašom tave viešpatie arba išklausymus viešpatie. Arba dar blogiau, kai kokie nors ilgi įprasti, o ypač Kristo išgirsmus, Kristo išklausyk mus, tai kuriuose neįdedam širdies ir minties. Tai ta tyla yra numatyta liturgijoje ir pasinaudoti jie visai ne pro šalį. Visuotinė malda paprastai turėtų būti rašoma arba rengiama, kaip čia įvardinti tiksliau. Vienas didis mąstytojas katalikų sakė, kad visuotinė malda sekmadieniui pradedama ruošti po svarbiausios savaitės žinių laidos. Reiškia, pirmiausia, pasižiūri svarbiausią žinių laidą ir tada eini jau ruošti visuotinę maldą. Nes visuotinė malda turi būti šviežia ir karšta, nes pavyzdžiui, įvyksta kokie nors žemės drebėjimai, kokie nors terorizmo išpuoliai. Ir šitoje maldoje jau turi būti, jinai turi būti ar karšta, jinai turi būti gyva. Aš įsivaizduoju, kad visuotinę maldą turėtų ruošti ne koks nors kunigėlis prie savo rašomojo stalo, bet atsimenat, kalbėjom apie visuotinės, apie skaitovų grupę, arba biblinę grupę, arba biblijos žmonės, kurie kas savaitę renkasi skaityti šventojo rašto ir jį apmastyti. Būtent jie turėtų sakyti, žinai, šį sekmadienį, ypač šį sekmadienį melskime štai šitas problema, štai šitas reikalas, štai tas poreikis, kuris ištiko, štai šitas įvykis pasaulyje, štai šita problema Lietuvoje, štai šita negerovė, kurią atskleidė žinios. Todėl, brangūs broliai ir seserys, maldininkai, nepamirškim žiūrėti panoramos kiekvieną dieną. Joje yra mūsų maldų intencijos. Panorama geriausia nusako, už ką reikia melstis. Nesiūlyčiau žiūrėti kitų žinių laidų, nes tie, kurie jas žiūri, mato pasaulį truputėlį iškreiptą, kaip blogą, kaip negerą, kaip šlykštų, kaip šaudo, gaudo, vagę ir baisu išeiti į gatvę. Tai užnuodysim savo vaizduotę. Bet panorama mums nepateikia to brutalaus gyvenimo, bet leidžia pajusti, kad yra ir kitokių poreikių. Tai va ta panorama, kaip aš ją, pavyzdžiui, kiekvieną vakarą priimu kaip prievolę man, kunigui, prievolę man, maldininkui. Aš turiu žinoti, kuo gyvena Lietuva ir pasaulis, kad galėčiau tai įnešti į maldą. Ir ta visuotinė malda, ji būtent išreiškia štai šitos visokius poreikius. Ir šita visuotinė malda yra mūsų krikštu gautos kunigystės vykdymas. Reiškia, jeigu mes sakom, kad kunigystė yra tarpininkystė tarp Dievo ir žmonių, tai štai mes, krikščionys, būdami Naujojo Testamento kunigai, krikštu pašventinti būti kunigais, štai šitoj vietoj ir geriausiai atliekam savo kunigišką pareigą. Malda tarpininkaujam. Viešpatie, štai žiūrėk, šitas niekšas. Viešpatie, keisk jo širdį. Viešpatie, štai žiūrėk, čia problema. Žmonės verkia ir raudoja. Gelbėk juos. Arba viešpatie, štai pasižiūrėk, šitas žmogus padarė tokį gerą darbą. Paskatink, kad ir daugiau žmonių atsilieptų į poreikius ir sugebėtų atsisakyti savęs ir matyti kitus. Bet, kaip minėjau, mes turim taip pat ir seką, kuri yra labai svarbi, ir šitą seką reikėtų išlaikyti. Pirmiau, bažnyčios reikalai. Didysis penktadienis mums nusako, kad pirmiausia meldžiamės už visą po pasaulį pasklidusią bažnyčią. Pačią įvairiausią, labai skirtingą, kartais darančią didelius darbus, kartais nepajėgiančią nieko padaryti arba greunančią netgi. Ta bažnyčia, kuri yra sudaryta iš gyvų žmonių, iš žmonių, kurie yra ir šventi, ir pasiutę nusidėjėliai. Tai štai mes meldžiamės, kad šita bažnyčia pajėgtų būti tuo, ko Jėzus iš jos norėjo. Kad šita bažnyčia pajėgtų gyventi pasaulyje ir garbinti Dievą. Bet garbinti Dievą savo gyvenimu. Tai štai pirmoji intencija – bažnyčia, jos reikalai, jos poreikiai. Antroji intencija – popiežius. Jūs turbūt visi, kas šiek tiek matote tą popiežių arba girdite, tai popiežius visada, kada tik gali, užbaigia susitikimus, vis prašydamas, nepamirškite melstis už mane, labai prašau melstis už mane. Šitą maldą už popiežių buvo visada svarbi, prisiminkim pavyzdžiui ir visuotinius atlaidus, kuriuos galime gauti labai dažnai ir kiekvieną dieną netgi, pavyzdžiui, už kokius nors gerus darbus teikiami visuotiniai atlaidai, bet visada reikia ir melstis su popiežiaus intencija arba už patį popiežių, tai kad jis, būdamas tuo regima bažnyčios galva ir vyriausiojų vyskupų, kaip sako mūsų malda, galėtų vadovauti bažnyčiai pagal Kristaus valią, pagal Kristaus norą. Jis, sakom, yra neklaidingas tikėjimo ir doros reikaluose, tai mes turim užtarti, kad jis turėtų tą sveiką nuovoką žvilgsnyje į šiandieninę bažnyčią, į šiandienos pasaulį, kad sugebėtų duoti tą, kaip sako apaštalas Petras, būkite pasirengę patikimai, įtikinamai atsakyti apie viltį gyvenančią jumyse. Ir dar pratęsia, tik tai darykite švelniai. Tai štai atrodo, kad Pranciškus įkūnija visą tą duoda viltį ir daro labai švelniai. Galėtų, aišku, pasiūlyti kaip ankstesni popiežiai ir bažnyčia tiesos ginklus, bet šiandien siūlo gailestingumo vaistus pasauliui. Štai yra vienas tokių svarbių dalykų, kodėl mes turime melstis už popiežių. Trečiasis dalykas – tai malda už mūsų vyskupą. Mes kiekvienas turim savo vyskupą ir nėra kataliko, kuris neturėtų savo vyskupo ir nėra kataliko, kuris neturi savo kunigo, nes vyskupas negali visur būti ir kunigas atstovauja vyskupą. Tai štai kiekvienas katalikas turim savo vyskupą ir savo kunigą. Ir už juos visus reikia melstis, kad jie iš tiesų pajėgtų būti tikintiesiems Kristaus atvaizdu, Kristaus simboliu, leistų Kristų pajusti, leistų Kristų išgyventi, išgirsti, pamatyti. Nes kunigas iš tikrųjų yra Kristaus veidas ir aišku, kiekvienas tikintysis toks turėtų būti, tai šitie išventintieji tarnautojai, jie turi patarnauti, kad Dievo tauta sugebėtų tokia būti. Mes jau esam kalbėję, kad privalu melstis už besirengiančius krikštui. Mes juos lietuviškai vadinam katechumenais. Katechumenai tai tie, kurie eina į krikštą, ruošiasi krikštui. Kažkas yra sakę, bet žinai, bet kaip vaikystai nepakrikštiu, jie pavėlavo. Nepamirškim, tie, kurie suaugę ruošiasi krikštui, jie niekur nepavėlavo. Jų laikas yra dabar. Mes, kurie buvom pakrikštyti kūdikystai, buvom pakrikštyti pačiu laiku kūdikystai. Tie, kurie yra krikštyjami suaugę, jie yra krikštyjami pačiu laiku suaugusieji. Nėra taip, kad geriau būtų pakrikštyti kūdikiais.
Vienas Dievas žino, kada yra geriausia kiekvienam iš mūsų. Kas krikštytas kūdikystėje, tai kūdikystėje, kas krikštyti suaugę, tai suaugusio laikotarpiu geriausia krikštyti. Tai bet mes juos turim palaikyti malda. Ir aišku, melskimės už katechetus, kurie veda juos į krikštą, kurie rodo pavyzdį, kurie duoda tuos krikščionio pradmenis. Tai laikotarpis, kuris gali trukti metus ir iki 3 metų, tai laikotarpis, kai tie katechumenai ruošiasi krikštui, susipažįsta su buvimu krikščionišku, buvimu su krikščionišku gyvenimu. Ir mes juos turim lydėti maldą. Ir nesvarbu, jeigu mūsų parapijose nėra katechumenų, aišku, tai blogai liudija, kad kažkas čia toje parapijoje negerai, reiškia, niekas nesidomi ją, nenori prie jos ją įeiti, nenori būti jos dalimi. Tas katechumenų nebuvimas liudija apie bendruomenės merdėjimą, apie bendruomenės negyvumą. Tai štai, jeigu žinom, kad mūsų katechumenų nėra, mes turime melstis už tuos, kurie yra. Sako, kad šiemet vienoje iš Korėjų buvo pakrikštyti 3000 suaugusių žmonių per šitas Velykas. Brangieji, katechumenų minė pasaulyje. Ir per Velykas tampa krikščionimis 1000 žmonių. Jeigu Kauno katedroje 6, tai kokioj nors Los Andželo katedroje net nežinau kiek šiuo metu. Tai štai jų daug ir juos lydėti malda kasdien yra tiesiog mūsų prievolė. Kita labai svarbi intencija yra malda už krikščionių vienybę. Krikščionys šiandien duoda baisų pavyzdį, jie susiskaldę. Jėzus sakė, tegul tėve jie bus viena, kad pasaulis įtikėtų. Kažin, ar mūsų susiskaldymas nėra priežastis, kodėl nėra įtikima visuotinai į Jėzų. Todėl privalu melstis. Už Kristaus nepažįstančius, reiškia už kitų religijų žmonės. Kai mes šiandien sakom, oi baisūs žydai, oi baisūs musulmonai, tai nepamirškim, kad už juos jie nebaisūs, už juos reikia melstis, jie turi būti mūsų maldos viduje. Musulmonai, budistai, Kristaus nepažįstančios religijos. Jos garbina Dievą, bet ne per Kristų. Štai mes jas turim užtarti, kad šventoji dvasia jiems parodytų išganimo kelią. Už į Dievą netikinčius, kurie yra ateistai, nes mes sakom, kad yra 3 santykiai su Dievu. Tai yra monoteizmas, kai išpažįstamas vienas dievas, politeizmas, kai išpažįstama daug dievų ir ateizmas, kai dievas neigiamas, dievo neišpažįstama. Tai štai viena iš tų maldų ir turi būti už tuos, kurie dievo nepripažįsta. Ir štai, kaip minėjau, socialiniai reikalai, tai yra valstybių vadovai. Nepamirškim, kad prakeikta valdžia gali tik kenkti. Tai kai mes prie televizoriaus radijos sėdėdami keikiam valdžią, tai juos pavedam velniui, juos pavedam šeitonui ir sakom, na imktų juos ir veski savo keliais. Tai prakeikta valdžia atiduota šeitonui valdžia gali tik kenkti. Todėl valdžia privalo būti kasdien palaikoma maldoje. Apaštalas Paulius yra nurodęs melstis už valdančiuosius. Čia Naujojo Testamento idėja, ne kokio Kazlausko. Mielieji, nepamirškim lydėti visokius valdančiuosius. Ar ruošiamės, pavyzdžiui, eiti tvarkytis reikalų į kokią valstybės įstaigą, meldžiamės už darbuotojus, kurie ten dirba viešpatie, padėk jiems tinkamai atlikti pareigas. Ir štai paskutinioji intencija nurodyta didįjį penktadienį yra varga kenčiantieji. Yra išreiškiami štai tokį vardą varga kenčiantieji. Ligas, klaidas, bada, belaisviai, papuolę į įvairiausias priklausomybės, keleiviai, tremtiniai, ligoniai, mirštantieji. Štai šitie, šitokio diapazono, šitokio spektro žmonės išgyvenantys svargą. Pavyzdžiui, eilinė kelionė jau yra vargas. Tai štai mes juos turim minėti savo maldose. Ir aišku, jeigu lieka laiko, paskui savi poreikiai, savi reikalai. Tai štai, brangūs Marijos radijo klausytojai, mes šiandien kalbėjom apie visuotinę maldą, tai malda, kuri apima viską. Ir štai ta, sakom, pavyzdinė didžiojo penktadienio malda mums gali duoti tam tikras gairės toj visuotinėje arba tikinčiųjų maldoj minėtinoms intencijoms ir aišku, iš šitos bendruomeninės maldos išplėsti mūsų maldų horizontus, kai meldžiamės asmeniškai. Čia buvo katechezė apie Eucharistiją. Ir šiandien ypač apie visuotinę maldą su jumis buvo kunigas Artūras Kazlauskas. Atsisveikinu su jumis, likite sveiki.